Δοξάζουμε τον Κύριο αδελφοί, γιατί το έλεος Του μένει στον αιώνα και γιατί μπορούμε να πλησιάζουμε μπροστά στο θρόνο Του και ο θρόνος Του, λέει, είναι θρόνος χάριτος. Είναι δηλαδή θρόνος όπου μπορείς να πας και να πάρεις πράγματα που δεν τα αξίζεις. Αυτό είναι η χάρη. Έτσι. Βλέπετε, ο Θεός είναι Θεός που αρέσκεται στο έλεος. Είναι Θεός γεμάτος χάρη και έλεος. Χάρη είναι ο Θεός σου δίνει αυτό που δεν αξίζεις. Έλεος είναι ο Θεός δεν σου δίνει αυτό που αξίζεις. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, έλεος. Τι είναι έλεος? Αξίζεις τιμωρία για την αμαρτία σου. Και ο Θεός δεν σου δίνει αυτό που αξίζεις. Αυτό είναι το έλεος. Δεν αξίζεις σωτηρία και ο Θεός σου δίνει σωτηρία. Αυτό είναι χάρη. Έτσι. Ο Θεός σου δίνει αυτό που δεν αξίζεις, χάρη, και ο Θεός δεν σου δίνει αυτό που αξίζεις, την τιμωρία. Και αυτό είναι το έλεος του Θεού. Θυμάστε την περασμένη φορά, αφήσαμε τον Ιωσαφάτ, έτσι γύρω εκεί στα 850 με 848 π.Χ., να βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ξαφνικά, τρεις λαοί συμμάχησαν εναντίον του λαού Ισραήλ. Οι Αμμονίτες, οι Μωαβίτες, που και οι δύο είδαμε ότι ήταν απόγονοι του Λότ, και οι Εδωμίτες, οι κάτοικοι του όρου Σύρ, που ήταν απόγονοι του Ισάφ. Έτσι λοιπόν, καταλαβαίνει ο Ιωσαφάτ και ο λαός μαζί του την αδυναμία και πάνε στον Κύριο και λένε: «Κύριε, δεν μπορούμε εμείς να τα βγάλουμε πέρα. Το πλήθος είναι τεράστιο, εδώ με έναν από αυτούς τους λαούς είχαμε πρόβλημα. Τώρα ενώθηκαν τρεις λαοί εναντίον μας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά Κύριε, σε σένα είναι τα μάτια μας. Εσένα κοιτάμε, από σένα περιμένουμε». Ας ανοίξουμε λοιπόν στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, στο 20ο κεφάλαιο, δεύτερο βιβλίο Χρονικών, κεφάλαιο 20, κεφάλαιο Κ. Και θυμάστε ότι είχαμε σταματήσει στο χωρίο 15, όπου ο Κύριος έδωσε ένα μήνυμα μέσα από έναν προφήτη δικό του, και στο χωρίο 15, Β' Χρονικών, κεφάλαιο 20, χωρίο 15, εκεί είχαμε σταματήσει. Ούτω λέγει Κύριος προς ημάς: «Μη φοβήστε εσείς, μη δε πτωηθείτε από προσώπου τούτου του μεγάλου πλήθους, διότι η μάχη δεν είναι ημών, αλλά του Θεού». Ήρθε λοιπόν, καθώς εξητούσαν όλοι μαζί τον Κύριο και αναγνώριζαν την αδυναμία τους, ήρθε ο λόγος του Κυρίου και λέει: «Προσέξτε λαέ μου, από τη στιγμή που είστε μαζί μου, η μάχη σας είναι μάχη μου. Δεν είναι δική σας η μάχη, είναι δική μου». Και αυτό είναι κάτι που έρχεται ο Θεός να το πει σε σένα και σε μένα σήμερα, για τις μάχες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Εάν είσαι του Κυρίου, εάν η ζωή σου ευαρεστεί τον Κύριο, εάν περπατάς μέσα στο θέλημα του Κυρίου, οι μάχες που έρχεται η ώρα να δώσεις είναι μάχες του Κυρίου. Το ζήτημα είναι ότι εδώ πέρα βρισκόμαστε σε μία άνηση αναμέτρηση. Έτσι, από τη μία μεριά είναι τρεις λαοί και από την άλλη μεριά είναι ένας λαός. Πού να τα βγάλει πέρα? Αλλά βλέπετε, και εμείς βρισκόμαστε μπροστά σε άνηση αναμέτρηση, ανθρωπίνως. Έτσι. Σκεφτείτε τι λέει ο λόγος του Θεού στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 6ο κεφάλαιο. Λέει ότι η πάλη μας δεν είναι με αίμα και σάρκα, δηλαδή με ανθρώπους, αλλά είναι προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορες του σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Άνηση μάχη, άνηση αναμέτρηση. Και έτσι ο λόγος του Θεού μας δίνει μέσα από τα παραδείγματα της Παλαιάς Διαθήκης πώς να τα βγάλουμε πέρα όταν η αναμέτρηση είναι άνηση. Όταν λες: «Κύριε, δεν μπορώ, Κύριε, δεν τα καταφέρνω, Κύριε, σηκώνω τα χέρια». Και βέβαια για όλα αυτά χρειαζόμαστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, να μην ξεχνούμε και το θέμα μας, ώστε ο Θεός την κρίσιμη στιγμή, τη στιγμή της μάχης, τη στιγμή του αγώνα, να μας φωτίζει να καταλαβαίνουμε τις πνευματικές αρχές που ισχύουν, να καταλαβαίνουμε τι είμαστε εν Χριστώ, τι έχουμε εν Χριστώ, τι μπορούμε εν Χριστώ. Συνεχίζει λοιπόν ο λόγος του Κυρίου και λέει «Κατάβητε αύριον εναντίον αυτών». Αφού τους είπε «Η μάχη δεν είναι δική σας, είναι του Θεού», τους λέει «Αύριο να κατεβείτε εναντίον τους». «Ιδού αναβαίνουσι δια της αναβάσεως σεις και θέλετε ευρύ αυτούς εν το άκρο του χυμάρου έμπροσθεν της ερήμου Ιερουήλ». Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Ο προφήτης του Θεού τους δίνει έναν λόγο Κυρίου μέσα στον οποίο τους περιγράφει τα σχέδια του εχθρού. Λέει, ξέρετε, θα τους βρείτε σε εκείνη τη διάβαση που ονομάζετε εσείς. Θα είναι έξω από την έρημο Ιερουήλ. Λοιπόν, όλα τα στοιχεία... Θυμάστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους. Στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 11. Λέει, δεν αγνοούμε εμείς οι πιστοί τα διανοήματα αυτού. Μπορεί να έχουμε να κάνουμε με κοσμοκράτορες του σκότους του αιώνος τούτου, μπορεί να έχουμε να κάνουμε με αρχές, εξουσίες, πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής, αλλά ο Θεός μας φανερώνει τα σχέδια του εχθρού και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα σχέδιά του. Δεν αγνοούμε, λέει, τα διανοήματα αυτού. Βλέπετε, ο εχθρός δεν διαθέτει μεγάλη πρωτοτυπία. Επαναλαμβάνει συνεχώς τα ίδια και τα ίδια τεχνάσματα, τις ίδιες και τις ίδιες μεθοδίες, έτσι όταν έχει κανένας λίγη πείρα μέσα στην πνευματική ζωή, καταλαβαίνει πολύ εύκολα τα σχέδιά του. Απ' την άλλη μεριά όμως, ο Θεός μας καλεί, αδέλφια μου, να ζούμε σε μια διαρκή κοινωνία μαζί Του, επαφή μαζί Του, ώστε να μπορεί να μας φανερώνει και το θέλημά Του για τη ζωή μας, αλλά και τα σχέδια του εχθρού, ώστε να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Έτσι, δεν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας την πνευματική ζωή ότι ζούμε κάθε μέρα στις δουλειές μας, στις υποχρεώσεις μας, στις φροντίδες μας, και μια φορά την εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα θα πάμε να ακούσουμε το λόγο του Θεού, εντάξει, και κουτσά στραβά θα τα καταφέρουμε. Δεν είναι αυτή η πνευματική ζωή. Πνευματική ζωή είναι καθημερινή παρέα με τον Θεό. Καθημερινή σχέση με τον Θεό. Καθημερινή συντροφιά με τον Δημιουργό μας. Κάθεσαι και λες τον Κύριο αυτά που έχεις μέσα στην καρδιά σου και περιμένεις να ακούσεις μετά τι έχει ο Κύριος μέσα στην καρδιά του. Και ανοίγεις το λόγο του και βλέπεις τι ξεχωρίζει το πνεύμα του Κυρίου από τον γραμμένο λόγο για σένα σήμερα. Ποια τροφή έχει για σένα σήμερα. Θυμάστε τι είχε πει ο Κύριος στους Ισραηλίτες. Το μάνα, λέει, εγώ σας δίνω το μάνα. Το μάνα που σας δίνω σήμερα είναι για σήμερα. Για αύριο δεν κάνει. Μερικοί είπαν, γιατί να μαζεύουμε και αύριο, αφού μας έδωσε ο Κύριος σήμερα, βάλαν και για αύριο. Σκουλίκιασε. Το θυμάστε. Γιατί το μήνυμα του Κυρίου ήτανε το μάνα του λόγου μου που έχω να σου δώσω. Για σήμερα είναι σήμερα. Αύριο χρειάζεσαι καινούριο μάνα. Θα έρθεις πάλι σε μένα να πάρεις καινούριο. Μεθαύριο θα έρθεις πάλι σε μένα να πάρεις καινούριο μάνα. Καινούριο μάνα κάθε μέρα. Καινούρια τροφή κάθε μέρα. Έτσι. Όταν λοιπόν λέμε, αδέλφια μου, να μελετούμε, ότι πρέπει να μελετούμε κάθε μέρα την Αγία Γραφή, ότι πρέπει να προσευχόμαστε κάθε μέρα, αυτό δεν είναι για να μπει ένας νόμος και να λέμε, άμα αν σήμερα δεν μελέτησα, τι κακό θα μου συμβεί. Όχι. Δεν είναι για να μπούμε σε νόμο και σε παγίδα. Είναι γιατί το μάνα που δίνει ο Κύριος κάθε μέρα πρέπει να ανανεώνεται. Κάθε μέρα η τροφή πρέπει να ανανεώνεται για να ζούμε μέσα σε μια ζωντανή σχέση με τον Κύριο και όταν έρχεται κάποιο σχέδιο του εχθρού να είμαστε ανοιχτοί, το πνεύμα μας να είναι ανοιχτό στο πνεύμα του Θεού, ο Κύριος να μας φανερώσει τα διανοήματα του εχθρού που έχει εναντίον μας ώστε να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Λέει, προσέξτε, ανεβαίνουν από το τάδε μέρος, από την τάδε διάβαση, μπροστά στην τάδε έρημο. Δέστε τι τους λέει στο 17. Δεν θέλετε πολεμήσει σεις εν ταύτη τη μάχη. Παρουσιάστητε, στείτε και ιδέτε την μεθυμόν σωτηρίαν του Κυρίου, Ιούδα και Ιερουσαλήμ. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τους λέει, προηγουμένως τους είπε, η μάχη δεν είναι δική σας, είναι δική μου. Τώρα τους λέει, δεν θα πολεμήσετε εσείς αυτή τη μάχη. Αλλά τους λέει, θα πάτε να παρουσιαστείτε, στείτε, να παραταχθείτε. Καλά, Κύριε, δεν είπες ότι δεν θα πολεμήσουμε εμείς. Γιατί τώρα να πηγαίνουμε, να παρατασσόμαστε, να ετοιμαζόμαστε. Ευχαριστώ. Να κάνουμε όλη την προσπάθεια, την προετοιμασία των αγώνων, αφού εσύ έτσι κι αλλιώς είπες ότι θα πολεμήσεις. Και εδώ έχουμε μια πολύ σημαντική αρχή του Λόγου του Θεού, αδέλφια. Ο Θεός, όπως έλεγε παλιά ένας αδελφός, δεν αγιάζει την τεμπελιά μας. Δηλαδή, δεν λέει καθίστε εσείς στην άκρη, αράξτε, ησυχάστε και εγώ θα τα κάνω όλα. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο Θεός ζητά από μας να κάνουμε το δικό μας μέρος, να κάνουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε, για να κάνει Αυτός μετά αυτό το οποίο εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Προσέξτε, αυτή είναι πολύ βασική αρχή. Η πνευματική ζωή δεν είναι κάθομαι και περιμένω ο Κύριος να ενεργήσει. Όχι. Πνευματική ζωή είναι ζητάω την οδηγία του Κυρίου για το ποιο είναι το δικό μου το μέρος. Κύριε, τι θέλεις να κάνω. Τι θέλεις να κάνω. Ποια είναι η δική μου συμμετοχή στη βασιλεία σου. Ποια είναι η δική μου συμμετοχή στην πνευματική ζωή. Ποια είναι η δική μου συμμετοχή στο έργο. Τι θέλεις να κάνω εγώ. Τι μπορώ να κάνω εγώ με τη χάρη σου, με τη δύναμή σου, για να κάνεις εσύ μετά αυτά που εγώ δεν μπορώ να κάνω. Και ο Θεός έτσι εργάζεται, αδέλφια μου. Θυμάστε τι έγινε στον γάμο στην Κανά. Τους τέλειωσε το κρασί. Και ήταν εκεί πέρα 6 ιδρύες, μεγάλα πιθάρια. Ο Χριστός δεν μπορούσε να πει να γεμίσουν κρασί. Δεν μπορούσε. Φυσικά και μπορούσε. Τους λέει γεμίσατε τα σιδρίας ύδατος. Και αυτό μην το φαντάζεστε ότι ανοίξαν τη βρύση και γέμισαν. Τις πήραν τις ιδρύες, τις πήγαν στο πηγάδι ή στην πηγή την κοντινότερη. Τράβηξαν με τον κουβά από το πηγάδι. Το γέμισαν μετά την γεμάτη την ιδρία νερό. Έπρεπε να την φέρουν 6 ιδρύες, άντε πάλι πίσω. Δεν μπορούσε ο Κύριος να πει κατευθείαν να γεμίσουν νερό, κρασί ιδρύες. Να τελειώνει η υπόθεση. Έβαλε τους ανθρώπους να κάνουν αυτό που μπορούσαν. Και έκανε μετά ο Κύριος αυτό που δεν μπορούσαν να κάνουν. Άλλο παράδειγμα. Ο Χριστός βρίσκεται μπροστά στον τάφο του Λαζάρου. 4 μέρες νεκρός ο Λάζαρος. Μπροστά, φαντάζομαι έχετε την εικόνα πως ήταν η τάφη της εποχής, ήταν μέσα σε σπηλιά και μπροστά είχαν κυλήσει έναν τεράστιο ογκόλυνθο, κυλινδρικό ογκόλυνθο, περίπου 2.500 κιλά, 2.500 τόνους. Λέει ο Κύριος, κυλήσατε τον λίθον. Μα θα αναστήσει νεκρό. Δεν μπορεί να κάνει να βγει ο Λάζαρος, να πεταχτεί η πέτρα, να είναι και θεαματικό έτσι. Φυσικά και μπορούσε. Αλλά βάζει ο Κύριος τους ανθρώπους να κάνουν αυτό που μπορούν, ώστε να κάνει ο Κύριος αυτό που δεν μπορούν να κάνουν. Και έτσι τους λέει, κυλήσατε τον λίθον, και αυτοί σμπρώχνουν και χρειαζόταν έτσι γεροδεμένοι άντρες και πολλοί μάλιστα για να σμπρώξουν 2.500 κιλά, έτσι, 2.500 τόνοι. Δεν σμπρώχνεται εύκολα αυτό το πράγμα. Το κύλησαν, τότε ο Χριστός είπε Λάζαρε, έλα έξω, και βγαίνει ο Λάζαρος δεμένος. Ούτε εκεί το έκανε εντυπωσιακό, να πεταχτούν τα σάβανα, το σουδάριο, όλα, τίποτα. Πάλι τους λέει, λύσατε τον. Και πριν από το θαύμα κυλήσατε τον λίθον και μετά το θαύμα λύστε τον και αφήστε τον, μαζέψτε τα, διπλώστε τα. Και εδώ το ίδιο τους λέει. Παρουσιαστείτε, σταθείτε, παραταχθείτε, κανονικά δηλαδή θα βγείτε για μάχη σαν να πρόκειται να κάνετε κανονικά τη μάχη. Θα προχωρήσετε, θα βγείτε στο πεδίο της μάχης και εκεί εγώ θα πολεμήσω για σας. Πώς, τι, δεν τους λέει τίποτα. Αλλά τους λέει θα βγείτε μπροστά. Έτσι αδέλφια μου, ο Λόγος του Θεού μας λέει πως ο Θεός θέλει να μας κάνει συμμετόχους στη βασιλεία τη δική του. Γι' αυτό λέει έκαστος, τι θα πει έκαστος, ο καθένας, άρα δεν εξαιρείται κανένας. Έτσι. Έκαστος λέει κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε, υπηρετείται κατά τούτο εις αλλήλους. Και δεν λέει ότι αυτό ισχύει μόνο για τους θεολόγους, τους ιεροκήρυκες, έτσι, τους πρεσβυτέρους. Λέει έκαστος. Έκαστο σημαίνει κάθε πιστός. Και αυτή είναι η πνευματική ζωή. Ο κάθε ένας, ανάλογα με αυτό που ο Κύριος του έδωσε, και μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρονται τουλάχιστον 20 χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, ο κάθε ένας έχει από κάτι και μπορεί να υπηρετήσει με αυτό το έργο του Θεού. Έτσι λοιπόν κάνουμε εμείς το μέρος μας για να κάνει ο Κύριος αυτό που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Τι τους λέει μετά, «Μη φοβήστε, μη δε πτωηθείτε. Αύριον εξέλθετε εναντίον αυτών και ο Κύριος με θυμών». «Μη φοβήστε, μη δε πτωηθείτε». Βλέπετε, αφού τους λέει «θα βγείτε, θα παραταχθείτε», τους λέει ένα πράγμα μόνο. «Μην φοβάστε». Ξέρετε, πολύ συχνά επαναλαμβάνεται μέσα στο Λόγο του Θεού «μη φοβάστε», «μη φοβήστε», «μη φοβήστε». Γιατί υπάρχει μία αρχή μέσα στο Λόγο του Θεού που βρίσκεται στο βιβλίο των Παροιμιών 29-25, Παροιμίες 29-25, που λέει «ο φόβος του ανθρώπου στείνει παγίδα. Ο δε πεπιθός», αυτός που έχει την εμπιστοσύνη του, «επί Κύριον θέλει είσθε εν ασφαλεία». Τι μας λέει δηλαδή ο Λόγος του Θεού? Μας λέει ότι, παιδιά, ο φόβος σε παγιδεύει. Ο φόβος σε παγιδεύει. Αντίθετα, αν αντί για φόβο έχεις εμπιστοσύνη στον Κύριο, τότε βρίσκεσαι σε ασφάλεια. Άρα, όταν έρχεται ο φόβος μέσα στην καρδιά, να έχουμε το μυαλό μας, τα πνευματικά αισθητήρια, παγίδα, παγίδα, ο φόβος του ανθρώπου στείνει παγίδα. Μόλις έρχεται ο φόβος, οπ, παγίδα, παγίδα. Ο Κύριος λέει μη φοβάστε, μη φοβάστε. Γιατί? Γιατί εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στα χέρια ενός Θεού που είναι και Παναγαθός και Παντοδύναμος. Και Παναγαθός και Παντοδύναμος. Πρώτον θέλει το καλό μας. Έχω, λέει, καλές βουλές για σένα. Οι βουλές μου είναι καλές βουλές. Και απ' την άλλη μεριά μπορώ να πραγματοποιήσω τα πάντα. Είναι ο Θεός που σου λέει τα σπουργητάκια. Για παρακολούθα τα σπουργητάκια. Είναι ωραίο να κοιτάς γύρω σου και να θυμάσαι τι λέει ο Λόγος του Θεού. Κάθε φορά που βλέπετε σπουργητάκι, μπορείτε να θυμάστε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Λέει ότι και ένα από αυτά δεν είναι λησμονημένο ενώπιον του Θεού. Και ένα από αυτά, λέει, δεν θα πέσει κάτω εάν δεν είναι το θέλημα του πατέρα του ουράνιου. Και μετά λέει «πολλών στρουθίων διαφέρετε εσείς». Και εσείς έχετε πολύ μεγαλύτερη αξία στα μάτια μου, λέει ο Θεός, από τα σπουργίτια. Είναι ο Θεός που λέει «εγώ δεν θα σε αφήσω να πειραστείς πάνω από τη δύναμή σου. Μαζί με τον πειρασμό θα κάνω και την έκβαση ώστε να μπορέσεις να τα βγάλεις πέρα». Έτσι. Είμαστε στα χέρια ενός Θεού Πανάγαθου. Γι' αυτό ακριβώς όταν έρχεται ο φόβος, μπορείς να πεις «δεν θα πέσω στην παγίδα». Ο Κύριος μου δεν μου έδωσε πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Το θυμάστε? Β' Τιμόθεον 1:7. Δεν μας έδωσε ο Θεός πνεύμα δειλίας. Μη φοβήστε. Αυτό τους λέει και εδώ. «Και μόλις το άκουσε ο Ιωσαφάτ», χωρίο 18, «έκυψεν ο Ιωσαφάτ επιπρόσωπον εις την γην, και πάσο ο Ιούδας και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ έπεσαν ενώπιον του Κυρίου προσκυνούντες τον Κύριο. Αμέσως γονάτισαν, προσκύνησαν». Τι δήλωνε η πράξη αυτή? Δήλωνε αποδοχή του λόγου του Κυρίου. «Κύριε, εσύ το είπες, το δεχόμαστε, το δεχόμαστε». Ξέρετε πόσο μεγάλη σημασία έχει όταν ο Κύριος μιλάει να δεχόμαστε τα λόγια του? Όταν ο Κύριος λέει ένα λόγο και αυτός ο λόγος είτε είναι κάτι γραμμένο μέσα από την Αγία Γραφή που το διαβάζεις και το Πνεύμα του Θεού το ζωοποιεί στην καρδιά σου, είτε είναι λόγος που ακούγεται από κάποιον που κηρύττει, που ο Κύριος του έδωσε έναν λόγο και τον λέει, πόσο μεγάλη σημασία έχει τον λόγο να τον αποδεχτώ. Τον λόγο να τον αποδεχτείς και να πεις «Κύριε, εδώ είμαι, ιδού εγώ». Δέχομαι τον λόγο σου. Γιατί σας το λέω αυτό? Έχω δει να συμβαίνει το εξής. Έχω δει πιστούς να προσεύχονται και να λένε «Κύριε, να μας μιλήσεις για κάποια ζητήματα. Κύριε, να μας μιλήσεις. Κύριε, θέλουμε το θέλημά σου. Κύριε, θέλουμε τη φανέρωσή σου». Και ο Κύριος αρχίζει να τους μιλάει. Χρησιμοποιεί κάποιον δούλο του και αρχίζει να τους μιλάει. Φέρνει ένα λόγο Θεού. Αλλά ξέρετε, ο Κύριος δεν λέει πάντα αυτά που θέλουμε να ακούσουμε. Δεν λέει πάντα αυτά που μας αρέσουν ή αυτά που μας βολεύουν. Όταν λοιπόν ο λόγος δεν είναι αυτό που μας βολεύει, έχω δει να μην ακούμε τι λέει ο Κύριος, να μην ακούμε τι λόγο φέρνει ο δούλος του Κυρίου και να συνεχίζουμε να προσευχόμαστε. Κύριε, εσύ να μιλήσεις. Κύριε, εσύ να μιλήσεις. Α, συνέχισε να προσεύχεσαι, αδελφέ. Δεν πρόκειται να βγει τίποτα. Γιατί η προσευχή μας, μην το ξεχνάτε αυτό, δεν αντικαθιστά την υπακοή μας. Η προσευχή μας δεν αντικαθιστά την υπακοή μας. Δηλαδή η προσευχή έχει πολύ μεγάλη αξία και είναι μεγάλο προνόμιο ενώπιον του Θεού, αλλά όταν ο Κύριος σου λέει τι πρέπει να κάνεις, όταν είναι γραμμένο μέσα στο λόγο του Κυρίου τι πρέπει να κάνεις, δεν έχει νόημα εσύ να κάνεις του κεφαλιού σου και να προσεύχεσαι «Κύριε δείξε μου». Ξέχνα το. Όταν ο Κύριος λέει, η στάση μας αδέλφια μου πρέπει να είναι «Ιδού εγώ, ο δούλος σου ακούει». Τι έχεις να πεις Κύριε, τι έχεις να πεις. Έτσι λοιπόν η στάση εδώ των ανθρώπων αυτών είναι στάση αποδοχής του λόγου του Κυρίου. Και στο 19 διαβάζομαι «Εσηκώθησαν οι Λεβίτε εκ των ιών των καθητών και εκ των ιών των κορητών, δια να υμνήσωση των Κύριων των Θεών του Ισραήλ εν φωνή υψωμένη σφόδρα». Μετά την αποδοχή του λόγου, Κύριε δεχόμαστε αυτά που είπες, δεχόμαστε το λόγο σου, αρχίζει η δοξολογία. Μαζεύονται οι Λεβίτες, αρχίζουν να δοξάζουν τον Κύριο, να υμνούν τον Κύριο, να ευλογούν τον Κύριο. Και το ίδιο γίνεται και την άλλη μέρα όταν έρχεται η ώρα να βγουν για τη μάχη. Αρχίζει η δοξολογία λοιπόν μόλις άκουσαν το λόγο του Κυρίου και δέχτηκαν. Και την άλλη μέρα το πρωί, λέει στο 20, εξεγερθέντες το πρωί, εξήλθον εις την έρημον Θεκουέ και ότε εξήλθον εστάθη ο Ιωσαφάτ και είπεν. Συνηθιζόταν εκείνη την εποχή ο στρατηγός να βγαίνει πριν από μία μάχη και να δίνει έναν λόγο προτροπής, έναν λόγο ενθάρρυνσης στους στρατιώτες του. Όσοι θυμάστε από τα αρχαία κείμενα, είναι πάρα πολύ συχνό το φαινόμενο. Πριν από μία μάχη ο στρατηγός λέει στους στρατιώτες «Να έχετε θάρρος, θα νικήσουμε, είμαστε καλύτεροι, είμαστε δυνατότεροι, είμαστε...» κτλ. Εδώ ο λόγος δεν είναι «Είμαστε καλύτεροι, θα νικήσουμε», διότι ξέρει ότι δεν είμαστε καλύτεροι, έτσι. Ποιος είναι ο λόγος? «Ακούσατε μου», λέει, «Ιούδα και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ, πιστεύσατε εις Κύριον των Θεών ημών και θέλετε στερεωθεί. Πιστεύσατε εις τους προφήτας αυτού και θέλετε ευωδοθεί». Άρα η προτροπή είναι προτροπή πίστης. Και ξέρετε ότι η πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη. Αυτό σημαίνει πίστη, έτσι. Δεν σημαίνει διανοητική παραδοχή. Πιστεύω στα αρχαία ελληνικά σημαίνει εμπιστεύομαι. Δείχνω εμπιστοσύνη σε κάποιον. Γι' αυτό βλέπετε εκεί που λέει «Ο πιστεύων εις τον Υιόν», Ιωάννης 3:36, λέει «Έχει ζωή αιώνιον», το αντίθετο ποιο είναι? «Ο δε απειθών». Το Υιό δεν θέλει ειδή ζωήν. Το αντίθετο του «ο πιστεύων» δεν είναι «ο απιστών», αλλά είναι «ο απειθών». Γιατί όταν δείχνεις εμπιστοσύνη σε κάποιον, είσαι έτοιμος να ακολουθήσεις, είσαι έτοιμος να πειθαρχήσεις. Άμα δεν δείχνεις εμπιστοσύνη, δεν είσαι έτοιμος και να ακολουθήσεις, δεν είσαι έτοιμος να πειθαρχήσεις. Έτσι λέει, εμπιστευτείτε στον Κύριο. Και μετά λέει και κάτι άλλο. Εμπιστευτείτε τους προφήτες του. Προσέξατε. Γιατί? Γιατί αδέλφια μου, τον Θεό δεν τον βλέπουμε. Βλέπουμε ανθρώπους να διακονούν τον Λόγο του Θεού. Βλέπουμε ανθρώπους να φέρνουν μηνύματα Θεού. Και μία από τις μεθοδίες του εχθρού είναι να θέσει σε αμφισβήτηση τους εργάτες του Θεού και τους ανθρώπους που φέρνουν λόγο Κυρίου. Έτσι. Γι' αυτό προσέξτε. Οι άνθρωποι που διακονούν το λόγο του Θεού έχουν μεγάλη ανάγκη προσευχής. Έτσι. Μην το θεωρείτε αμεληταίο αυτό. Για να μπορεί να σταθεί κάποιος να φέρει λόγο και ο λόγος να είναι λόγος Θεού, χρειάζεται υποστήριξη προσευχής. Θυμάστε πόσες φορές λέει ο Απόστολος Παύλος «Σας παρακαλώ να προσεύχεστε για μένα». Ψάξτε να το βρείτε. Είναι γύρω στις 7-8 φορές μες στην Αγία Γραφή «Παρακαλώ να προσεύχεστε για μένα». Ποιος ο Απόστολος Παύλος? «Μα εσύ είσαι ο Απόστολος των Εθνών». «Παρακαλώ προσεύχεστε για μένα». Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε ένας που έρχεται και λέει ότι φέρνει λόγο Θεού θα δεχόμαστε ό,τι λέει. Όχι. Διότι ο Λόγος του Θεού είπε με ποιον τρόπο θα ελέγξουμε τους προφήτες του Θεού από τους ψευδοπροφήτες. Είπε θα κοιτάξετε τη ζωή τους, θα κοιτάξετε τον καρπό τους. Δεν μπορείς να βγάλεις καλό καρπό από ένα δέντρο άχρηστο. Άρα όταν ο Λόγος του Κυρίου που ακούγεται από το στόμα κάποιου βασίζεται σε μια αγία και καθαρή ζωή, και αυτό μπορείς να το δεις, και αυτό το πνεύμα του Κυρίου το μαρτυρεί μέσα σου, τότε εμπιστέψου για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Γιατί αν αφήσεις τον εχθρό να σου βάλει αμφιβολία για τον Λόγο του Κυρίου που ακούγεται και για τους εργάτες του Θεού που κηρύττουν το Λόγο του Θεού, δεν θα μπορείς να εμπιστεύεσαι. Και όταν δεν εμπιστεύεσαι, είναι πιο εύκολο ο εχθρός να σε κάνει να φοβηθείς. Μη φοβού, μόνον πίστευε. Μη φοβού, μόνον πίστευε. Τους λέει, προσέξτε, εμπιστευτείτε τον Κύριο. Εμπιστευτείτε τους προφήτες του. Και θα στερεωθείτε και θα ευωδοθείτε. Συμβουλεύτηκε, λέει, λοιπόν με τον λαό και διέταξε ψαλτοδούς να ψάλουν στον Κύριο, να υμνούν την μεγαλοπρέπεια της αγιότητος αυτού, εξελθόντες έμπροσεν του στρατεύματος, και να λέγωση δοξολογείτε τον Κύριον, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Φαντάζεστε, πάει ένα στρατός για πόλεμο. Ξεκινούν με ένα λόγο προτροπής. Εμπιστευτείτε στον Κύριο και μη φοβάστε τίποτα. Και αντί για ένα πολεμικό τραγούδι που να πάρουν θάρρος, αρχίζουν να περπατούν, προχωρούν τώρα. Μέσα στη μάχη, στο δρόμο για το πεδίο της μάχης, και δοξάζουν τον Κύριο και ευχαριστούν τον Κύριο και υμνούν τον Κύριο. Αδέλφια μου, η δοξολογία είναι όπλο. Η δοξολογία είναι πνευματικό όπλο. Από τη μία μεριά δίνεις δόξα στον Θεό και αυτό ευαρεστεί τον Θεό και κάνει τους αγγέλους του Θεού να χαίρονται. Θυμάστε τι λέει στον Ψαλμό 19:3. «Σι δε ο Άγιος κατοικείς μεταξύ των επένων του Ισραήλ». Εσύ ο Άγιος Θεός, λέει, κατοικείς μέσα στους επένους, μέσα στη δοξολογία του λαού σου, του Ισραήλ. Κατοικείς μέσα στους επένους του λαού σου. Έτσι ο Θεός ευαρεστείται, ο Θεός είναι εκεί. Απ' την άλλη μεριά, ο εχθρός, αδέλφια μου, δεν αντέχει τη δοξολογία. Να το θυμάστε αυτό. Ο εχθρός δεν αντέχει τη δοξολογία. Όταν οι πιστοί δοξάζουν μέσα από την καρδιά τους τον Θεό, ο εχθρός δεν αντέχει. Με τη χάρη του Θεού είχα ευκαιρία να διακονήσω ανθρώπους που βασανίζονταν από πονηρά πνεύματα. Και είδα το εξής. Να δίνεις μία προσταγή στο όνομα του Ιησού Χριστού και μετά να δοξάζεις τον Θεό για τη δύναμή του και για την εξουσία του. Είδα, ή καλύτερα άκουσα, το πνεύμα το πονηρό να μην φεύγει την ώρα της προσταγής στο όνομα του Ιησού Χριστού, αλλά να φεύγει την ώρα της δοξολογίας που ακολούθησε μετά. Την ώρα εκείνη πήρε την προσταγή στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ήξερε ότι πρέπει να υπακούσει, γιατί στο όνομα του Ιησού Χριστού γονατίζει κάθε γόνατο επ' ουρανίων, επ' υγείων και καταχθονίων. Ήξερε ότι πρέπει να υπακούσει. Προσπαθούσε να καθυστερήσει όμως και δεν ήθελε να υπακούσει. Όταν όμως άρχισαν οι πιστοί που ήταν παρόντες να δοξάζουν τον Θεό για τη δύναμή του και για την νίκη του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό, έφυγε την ώρα της δοξολογίας. Θυμάστε τι έγινε όταν ο Απόστολος Παύλος με τον Σίλα στο 16ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων άρχισαν να δοξάζουν και να υμνούν τον Θεό. Και σε τι κατάσταση, έτσι. Τους είχαν μαστιγώσει, τους είχαν κακοποιήσει, τους είχαν βάλει τα πόδια στη φάλαγγα μέσα σε τρομερούς πόνους. Αυτή λέει το μεσονύκτιο. Το μεσονύκτιο κοιμάται ο κόσμος. Προσευχόμενοι ύμνουν τον Θεό και οι κροόντο αυτών οι δέσμοι. Και οι άλλοι τους άκουγαν. Γιατί μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Φυσικά τους άκουγαν. Το επισημαίνει διότι ήταν το παράξενο της υπόθεσης. Όταν κάποιον τον έχεις μαστιγώσει και τον έχεις ρίξει στον μπουντρούμι, περιμένεις να κλαίει και να θρυνεί τη μοίρα του. Αυτοί ευχαριστούσαν και δόξαζαν τον Θεό και άλλοι είχαν στήσει αυτοί. Τι άνθρωποι είναι αυτοί? Προηγουμένως δεν τους φέραν μες στα αίματα. Τώρα δοξάζουν τον Θεό. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Σεισμός. Και άνοιξαν οι πόρτες της φυλακής. Και μπορούσαν να φύγουν όλοι οι φυλακισμένοι. Αλλά δεν φύγανε. Η δοξολογία είναι όπλο. Όταν αντιμετωπίζεις επιθέσεις από τον εχθρό, να πω και κάτι πρακτικό, μπορείς να επιτιμήσεις το όνομα του Ιησού Χριστού. Αλλά μην κάθεσαι να ασχολείσαι ξανά και ξανά με τον διάβολο. Άρχισε να δοξάζεις τον Θεό. Άρχισε να δοξάζεις τον Θεό. Άρχισε να δοξάζεις τον Θεό και συνέχισε να δοξάζεις τον Θεό. Η δοξολογία είναι όπλο που νικάει τη δύναμη του εχθρού. Και έτσι έγινε εδώ. Τη συνέχεια της ιστορίας τη θυμάστε. Ξαφνικά εκεί που ήταν οι τρεις λαοί, οι δύο, οι Αμμονίτες και οι Μωαβίτες, ήρθαν εναντίον των κατοίκων του όρου Σύρ, των Εδωμητών, όρμησαν και τους σκότωσαν μεταξύ τους. Και μετά κάτι έγινε και άρχισαν μεταξύ τους να μαλώνουν και άρχισαν να σκοτώνται μεταξύ τους Αμμονίτες και Μωαβίτες. Οι Ισραηλίτες στο μεταξύ δοξάζουν τον Κύριο και προχωρούν, δοξάζουν τον Κύριο και προχωρούν, και όταν φτάνουν στο πεδίο της μάχης έχουν σκοτωθεί όλοι. Δεν υπάρχει κανένας να πολεμήσουν. Έτσι. Λέει στο 24, «Ελθόν δε ο Ιούδας εις την σκοπιάν της ερήμου ανέβλεψε παρά το πλήθος και ειδούσαν νεκρά σώματα πεπτοκότα κατά γης και ουδείς διεσώθη». Δεν έμεινε ένας για δείγμα. Τίποτα, κανένας για να πολεμήσει με τους Ισραηλίτες, κανένας. Αμμονίτες και Μωαβίτες εναντίον των Εδωμητών σκοτώνουν όλους τους Εδωμίτες. Και μετά Αμμονίτες, Μωαβίτες πώς τα κατάφεραν, σκοτώθηκαν όλοι μεταξύ τους. Δεν έμεινε κανένας όρθιος. Και οι άλλοι προχωρούν, δοξάζουν τον Θεό. Δοξάζουν τον Θεό, δοξάζουν τον Θεό. Τι λέει, ενώ λέει έψαλαν και υμνούσαν, ο Κύριος λέει έστησεν ενέδραν εναντίον των ιών Αμών κτλ. Κτλ. Αδελφέ μου, όταν δοξάζεις τον Θεό, οι δυνάμεις του Θεού κινούνται, οι άγγελοι του Θεού κινούνται για να φέρουν τη νίκη στη ζωή σου και στο πρόβλημά σου. Να φέρουν τη νίκη στη μάχη την οποία κάνει ο εχθρός εναντίον σου. Έχεις εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού, χρησιμοποίησέ την. Οι περισσότεροι πιστοί, αδέλφια μου, από αυτό πάσχουν. Από άγνοια νόμου. Άγνοια νόμου δεν επιτρέπεται. Ξέρετε αυτό. Από άγνοια των δικαιωμάτων τους υποφέρουν οι πίστοι. Ξέρετε ότι μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Λίγοι πιστοί πάσχουν από άγνοια υποχρεώσεων. Είναι λίγοι. Το μεγάλο πλήθος πάσχει από άγνοια δικαιωμάτων. Δεν ξέρεις τι είσαι εν Χριστώ, τι έχεις εν Χριστώ, τι μπορείς εν Χριστώ, και έρχεται ο διάβολος και σου λέει «Εγώ ξέρεις τι θα σου κάνω» και σου λες «Τι μου είπε ο διάβολος». Ενώ ο Κύριος τι λέει. Λέει «Σας δίνω εξουσία να πατείτε πάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού». Επί πάσαν. Επί πάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν θέλει σας βλάψει. Λουκάς 10:19. Λοιπόν, έχεις εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Χρησιμοποίησέ την. Και χρησιμοποίησέ την δοξάζοντας τον Θεό. Δοξάζοντας τον Θεό συντρίβεις πύλες. Συντρίβεις δεσμά. Συντρίβεις οχυρά του εχθρού. Και μετά λέει, όταν πήγαν εκεί πέρα, το μόνο που είχαν στην διάθεσή τους εκεί ήταν λάθυρα. Το μόνο που χρειαζόταν να κάνουν ήταν να μαζέψουν τα λάφυρα. Η συνέχεια του κειμένου λέει τρεις μέρες μάζευαν λάφυρα. Και μετά μαζεύτηκαν και δόξασαν τον Θεό και είπανε αυτή είναι κοιλάδα ευλογίας. Έρχεται λοιπόν η νίκη του Κυρίου και έρχονται τα λάφυρα και θυμάστε που λέει ο λόγος του Θεού ότι ο δυνατός, ο διάβολος, καθοπλισμένος φυλάει την οικία του. Όταν όμως έρθει ο ισχυρότερος αυτού, του παίρνει την πανοπλία και μπορεί να μπει μέσα στο σπίτι του και να πάρει τα λάφυρα. Αδέλφια μου, ο εχθρός έχει κλέψει. Έχει κλέψει ψυχές και έχει κλέψει ευλογίες από τη ζωή των πιστών και από τη ζωή της Εκκλησίας. Είναι καιρός η Εκκλησία του Χριστού να σηκωθεί και να μην επιτρέπει άλλο στο διάβολο να την κλέβει, πρώτον, και δεύτερον, αυτά που έκλεψε να τα επιστρέψει πίσω. Ο ισχυρότερος είναι μαζί μας και είναι αυτός που μπορεί να δέσει τον ισχυρό ώστε να μπούμε μέσα στο σπίτι του και να του πάρουμε τα λάφυρα. Γι' αυτό μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Προχώρα με τη δύναμη του Κυρίου, προχώρα σε μια ζωή αγιασμού και δοξολογίας, στήσε μια καθημερινή, ένα καθημερινό θυσιαστήριο ευγνωμοσύνης στον Θεό, ευχαριστίας και δοξολογίας, και όταν έρχεται ο εχθρός, πες του, μαζί μου είναι ο ισχυρότερος και έχω εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού να σε διώξω, να σου πω να φύγεις και να αφήσεις ελεύθερους αυτούς που έχεις δέσει. Ο Κύριος είναι ο Θεός των δυνάμεων. Αποτέλεσμα, χωρίο 29, αφού χάρηκαν, αφού γύρισαν στην Ιερουσαλήμ, αφού έψαλαν, επέπεσε φόβος Θεού επί πάντα τα βασίλεια των τόπων εκείνων, ότε ήκουσαν ότι ο Κύριος επολέμησεν εναντίον των εχθρών του Ισραήλ. Και ησύχασεν η βασιλεία του Ιωσαφάτ, διότι ο Θεός αυτού έδωκεν εις αυτόν ανάπαυσιν κυκλώθεν. Απ' τη μία μεριά η παρουσία του Θεού, η αναγνώριση της παρουσίας του Θεού, και από την άλλη έρχεται η ησυχία, η ανάπαυση του Κυρίου. Αδελφέ μου, μη φοβάσαι την ώρα της μάχης. Μπορεί η αναμέτρηση να είναι άνηση. Μπορεί ο εχθρός να είναι ισχυρότερος. Έχεις μαζί σου τον Κύριο των δυνάμεων. Έχεις το όνομα του Ιησού Χριστού, μπροστά στο οποίο θα γονατίσει κάποια μέρα κάθε γόνατο επ ουρανίων, επ γήων και κατακτονίων. Μη φοβάσαι. Κατοικεί μέσα σου ο ισχυρότερος. Είναι πιο δυνατός, λέει, αυτός που είναι μέσα σας παρά αυτός που είναι στον κόσμο.